Zprávy skončily 4 minuty po 10. hodině. Marie Redková vás zve k dalšímu vysílání dopoledne s dvojkou. Milí posluchači, za hodinku přijde návštěva pan profesor Štěpán Svačina a budeme mluvit o diabetu, o tom, zda jde diabetes ruku v ruce s obezitou, zda existují léky na obezitu, zda zkracuje obezita život a kdy třeba obezita může být prospěšná a zda také přibývá mladých diabetiků. O tom všem po 11. hodině. Teď ale je 10 hodin 4 a 3 čtvrtě minuty a za chviličku už budeme mluvit o exekutorech a exekucích. I s vámi, milí posluchači.
Dopoledne s dvojkou.
Dnes s Marií Redkovou.
Umět ve vás číst, písmo očí znát, vzít všem ptáků písně z hnízd, do úst vám je dát. Don, 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 diri, don, din, don, zní loutna má. Don, 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 diri, don, din, don, zní loutna má. Ať klembu smutku sportí hlas, já vítám slunce, které vstoupí v nás. Don, 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 diri, don, din, don, zní louta má. Don, 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 diri, don, din, don, zní louta má. Ať klembu smutku sportí hlas, já vítám slunce, které vstoupí. Teď se má loutna ptá, kdo chce při ní stát. Kdo do ohně prsty dá, ať jde se mnou hrát. Don, 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 diri, don, din, don, zní loutna má. Don, 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 diri, don, din, don, zní loutna má. Ať klembu smutku smrtí hlas, já vítám slunce,
když se řekne exekutor a exekuce, tak máme většinou před sebou, vidíte, milí posluchači dvojky, mafiána, který chce připravit lidi o majetek. Ale exekuční právo je určitě svázáno s přísnými pravidly. Víc Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení časopisu D-Test. Pěkně vítejte, Lukáši.
Hezký den.
Dobrý den. Tak jak je to s exekutory? Kdy může ten exekutor dorazit?
Ono poslat na někoho exekutora, v uvozovkách poslat na někoho exekutora, není tak jednoduché, jak si lidé často představují. K tomu, aby exekutor mohl přijít, mohl jednat, musí mít ten věřitel, tedy ten, komu je dluženo, takzvaný exekuční titul, tím je často pravomocný platební rozkaz anebo rozsudek. Tedy jednoduše řečeno, tomu, aby mohl přijít exekutor, musí předcházet obvykle nějaké soudní jednání.
A kdo může být tím exekutorem? Proč mají exekutoři tak špatné jméno vůbec?
Exekutor je v podstatě podnikatel, stejně jako advokát, ale zároveň mu stát svěřuje nějakou moc, nějaká oprávnění k tomu, aby vymáhal peníze. Musí to být člověk s vysokoškolským právnickým vzděláním, musí mít složenou exekutorskou zkoušku, do úřadu je jmenován ministrem spravedlnosti a ten je v podstatě vedoucím toho exekutorského úřadu a kruce má různé pracovníky. Ti, se kterými se pak setkávají lidé, tak to jsou jeho vykonavatelé.
Milí posluchači, můžete se k nám přidat, pokud máte nějaké zkušenosti s exekucemi či exekutory 22 155 25 25 nebo 24 24 na konci, případně dopoledne zavináč rozhlas.cz. Lukáši, proč mají tak špatné jméno exekutoři?
Jako v každé profesi, v každém odvětví jsou takové ty osoby, které většinou poškodí celou tu profesi. Je to všude tak. Bohužel u těch exekutorů to více bije do očí. Je-li tam nějaká černá vrána, která chodí lidem do obydlí, byť tam nemůže přijít zabavit majetek, kterým zabavit nemůže. Pak do toho vstoupí média a říkají, tady někomu sebrali hračky pro děti, oni to sice sebrat nemohli, ale udělali to. A samozřejmě pak se buduje ten špatný obraz těch exekutorů a mají na tom podíl sami exekutoři, média, ale také pak i ti v podstatě dlužníci, kteří často i tu situaci někdy zveličují.
Co všechno vůbec může ten exekutor zabavit a co nemůže? Máme dva telefonáty, tak tenhle můj dotaz si necháme na později a vezmeme telefonáty, aby posluchači nečekali. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Prahy 9. Já bych měla takový dotaz. Já jsem v roce 2013 vydražila v nedobrovolné dražbě byt. Byt jsem dostala do osobního vlastnictví a nyní v roce 2015 mi začaly chodit z katastru na listu vlastnictví, že se mi tam do toho dělá zahájení řízení o povolení vkladu. Jo, je to, mám tam na tom napsáno, když jsem se dívala na ten list vlastnictví, zástavní právo exekutorské. A nyní je březen 2015, já jsem to vydražila v roce 2013 a už mi přišel asi, já nevím, čtvrtý vklad. Co si jako s tím mám, jako, jak je možný, že po tak dlouhý době, nebo co to znamená?
Tak jestli Lukáš má nějaké doplňující otázky, aby paní posluchačka...
Tam je třeba se dostavit třeba na ten katastrální úřad a vůbec požádat o to, abyste zjistila, kdo tam provádí ten návrh na vklad, o kterého exekutora se jedná a pak kontaktovat toho exekutora, zjistit, proč to dělá, jaké tam jsou pohledávky, v jaké výši, čeho se týkají. Je potřeba ale jednat, je potřeba zjistit si, proč to tam chodí, jestli jde o vklad toho práva nebo o výmaz toho zápisu a tak dále. Je potřeba opravdu zjistit si co nejvíce informací od toho katastrálního úřadu, následně od toho exekutora. Proto ten exekutor nemůže jednat sám od sebe. Tam musí být nějaká rozhodnutí soudu. Musel být pověřen k výkonu té exekuce, musel nařídit vydat exekuční příkaz a ten by vám měl být doručen vždycky. A pokud vám doručen nebyl, tak je lepší nějaká ta předběžná opatrnost a ptát se.
Určitě. Dobrý den, vítám dalšího volajícího.
Dobrý den, doležel Královbůr. Prosím vás, já už 10 let honím pana Dolanského, exekutora z Berouna, který bydlí v Praze 2. A neustále je mi zamezováno, aby se zjistilo, co vlastně odvezlo z Milovic.
Počkejte, vy jste, na vás přišla exekuce, nebo...
No, prosím vás, to je dlouhý. Mě nejdříve okradli o peníze a pak přišel pan Dolanský jako exekutor.
No, máte nějakou konkrétní otázku? Ano.
Ano, konkrétní otázku. Jak se domoci toho, co odvezl?
Tam ten exekutor musí, jak jsem říkal, vydat exekuční příkaz, kde je soupis těch věcí, které se zabavují. Ten soupis by měl samozřejmě ten povinný dlužník obdržet, následně v podstatě vykonavatele odvezou ty věci ve veřejné dražbě, se prodají, mělo by tam být nějaké to vyúčtování, jaké částky z toho byly získány, kolik z toho šlo na úhradu do toho dluhu. Ty informace by měl ten povinný všechny obdržet. Samozřejmě pokud exekutor nejedná v souladu s právem, právem obrátit se na exekutorskou komoru, případně na soud, který ho pověřil.
Ano, tak budeme mluvit i dál o exekutorech a exekucích na dvojce 22 155 25 25 22 155 24 24, případně dopoledne zavináč rozhlas.cz. Těšíme se na vás s Lukášem Zeleným.
Český rozhlas Dvojka.
We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam, drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broke.
Nezaměstnaní? Řešíte finanční problémy? Potom jsou právě vám v rámci projektu SECO určená bezplatná školení finanční gramotnosti. Obraťte se na svůj úřad práce. Více informací, včetně názorného seriálu Jak mít své finance pod kontrolou, naleznete na www.život-bez-dluhu.cz. Fond dalšího vzdělávání a Ministerstvo práce a sociálních věcí vám pomáhají v obtížných životních situacích. Pamatujte www.život-bez-dluhu.cz.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidíte?
Jak to vidíte?
Nakolik se liší tvorba žen spisovatelek od literatury, kterou píší muži? Jak zajímavé autorky nabízí knižní trh? Po jaké literatuře nejčastěji sáhnou dnešní čtenářky? Je důvod se posmívat takzvané červené knihovně?
Jak to vidíte?
Dnes v 16 hodin a 30 minut.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Tak milí posluchači, jak vidíte vy exekuce a exekutory? Ptáme se vás společně s Lukášem Zeleným a už jsou obě čísla obsazena. Dobrý den, vítáme.
Dobrý den, tady je Vlasta, posluchačka z Pardubic. Prosím vás pěkně, chtěla jsem se zeptat. Syn staví rodinný domek a má na stavbu z toho domku hypotéku. Banka má svý jako ty odhadce a ten odhadce ručíme naším rodinným domem, ano, manželem.
A ten odhad se, kterého má banka jako stanoveného, u nás provedl prostě ten odhad a v tom výsledku ten náš dům i s tou zahradou podhodnotil zhruba o 50%. V případě, když by došlo k tomu, že by syn nemohl splácet a exekutor by přišel a prostě ten náš rodinný dům zabavil, se u soudu domáhat toho, že ten prostě odhad na ten náš rodinný dům, kterým my ručíme za tu hypotéku našeho syna, potom se domáhat toho, že ten odhad...
Měl jinou hodnotu.
Měl jinou hodnotu, ano.
Rozumíme, rozumíme. Tak co s tím, tak když už ta hypotéka je uzavřena? Ano, díky, možná, že vezmeme ještě druhý dotaz. Dobrý den. Halo, halo, slyšíme se? Ano, můžete se ptát.
Můžu vidět.
Ano, ano, slyšíme vás.
Prosím vás pěkně, já bych se díval na tu činnost jako kriticky. Já se na to dívám takto. Do 5000 je to přestupek. Tady je přestupek 300 korun, který se v rámci činnosti těch exekutorů dokáže vyšplhat až na 10 000 za pomoci státu. To vidím jako gangsterskou činnost, kterou podporuje stát.
Myslím, že rozumíme, co máte na mysli. Děkujeme moc krát i za tenhle ten dotaz. Čili, jak je to s tím domem, Lukáši, hypotéka, odhad 50%?
Tam je třeba si uvědomit, že tam byla nějaká smlouva poskytnutí té hypotéky ze strany banky synovi, který staví dům a rodiče ručí mimo jiné svým domem, který byl ohodnocen pro potřeby té banky. Je nějak ohodnocen pozemek, ta stavba, která se staví, nějak ohodnocen ten dům. V případě, že by došlo k tomu, že by hypotéka nebyla splácena, banka by se rozhodla podat žalobu, následně by to proběhlo, ta exekuce třeba, tak se bude dělat znalecký posudek nový, případně nějaké dražby, kdyby se něco prodávalo, tak ta cena se bude stejně úplně lišit. Je to spíše pro potřeby té banky, ale jinak, kdyby samozřejmě paní s tím nesouhlasila s tím posudkem, může se bránit rovnou, že nesouhlasí s tím znaleckým posudkem, ale zase komplikuje se celá situace, prodlouží se poskytnutí hypotéky a tak dále.
Ano, ten dotaz od toho pána vlastně souzní s jedním mailem od Věry. Nemám osobní zkušenost, ale má jí kamarádka kvůli malému dluhu za šalinkartu, překládáme tedy tramvajenku, byl obstaven dům. To je skutečně neuvěřitelné.
Stávalo se to, je to právě jeden z těch důvodů, který poškozuje tu pověst exekutorů. Exekutor by měl vždy jednat přiměřeně. Je-li to takto malý dluh v řádu několika set korun, přičtou-li se náklady soudního řízení, náklady exekuce, dostaneme se na pár tisíc, měl by volit třeba metodu, nebo měl by volit tu formu třeba přikázání z účtu, takzvané zablokování stržení peněz účtu u banky, nebo srážky ze mzdy, nebo něco jiného. To zablokování, nebo obstavení, nebo zabavení nemovitosti by mělo proběhnout až jakoby naposledy. Mělo by to být ta poslední možnost, která tam je. Stejně tak, jak říkal zase pán, ono tam se to míchalo s tím přestupkovým řízením a s těmi různými pokutami. To je něco jiného. Musíme odlišovat trestní řízení, musíme odlišovat přestupkové řízení, to jsou jiné věci, ale samozřejmě i malý dluh, byť třeba tady za jízdenku, může být nějaká pokuta 1500 korun plus ta jízdenka, nějaké náklady, tak exekutor je samozřejmě bude vymáhat. Pořád je to dluh, který dlužíme, který bychom měli zaplatit, ale zase tam má být nějaká ta přiměřenost. Určitě ne přistupovat k zabavení nemovitosti.
Ještě jeden telefonát. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete se ptát.
No, dobrý den, prosím vás. Já jsem si chtěla zeptat takto. Já to vidím takto. Kdyby soudci, jak se říká, měli trošku svědomí a doslova neházeli těm exekutorům ty postižený nebo ty lidi, kteří mají něco zaplatit a spíš ještě jim dali tu šanci. Říká se, že soudce nemá tu situaci stížit ještě víc tomu člověkovi, do které situace dostal, ale naopak mu pomoct a dát mu šanci.
Máte nějaký, prosím, konkrétní dotaz?
Ano, aby teda ty soudci, když dají tu šanci, tak aby aspoň dali tu půlroční a nedojde k ty exekuci, aby mu řekli, ano, do té doby si zeženeš peníze a začneš to líst splácet. Ale ano. Oni to dělají jinak. Oni to dají ten exekutorům a oni prostě mi připadají jako někdo, kdo jsou spolu spolčený. Prostě a je to
rozumíme, jiný. Rozumíme. Čili, Lukáši, jaký vůbec je ten proces exekuce?
Tady je nějaký dluh. Ten dluh tu je a my se můžeme bavit o jeho oprávněnosti. Věřitel se obrátí na soud, ať už znamená na vydání platebního rozkazu nebo se žalobou. Právě v rámci toho soudního řízení se musí dlužník bránit. Pokud nesouhlasí s tím dluhem, musí říct namítám promlčení, neexistenci dluhu, nebo dluh už byl zaplacený. Pokud se nebrání, dělá mrtvého brouka, soud rozhodne, vydá rozsudek, ten nabyde právní moci, kde je dáno tomu dlužníkovi nějaká lhůta, aby zaplatil, on nezaplatí, tak ten věřitel se obrátí nejčastěji na nějakého exekutora, vybere si, kterého chce a v okamžiku, kdy se obrátí na toho exekutora, exekutor jde k soudu, požádá o pověření na zahájení, podá pověření o přidělení té exekuce, aby on byl pověřen tou danou exekucí. A od toho okamžiku má pak exekutor 30 dnů, aby dlužníkovi napsal nebo nejs obrátil, zaplaťte v této lhůtě, pokud to neuděláte, začneme exekuci vymáhat.
Může vůbec exekutor vstupovat do domu?
Může vstupovat do domu, má k tomu zákonné oprávnění. Exekutor a jím pověření zaměstnanci mohou ze zákona vstoupit do obydlí a to bez souhlasu majitele či osob zde žijících.
Mm-hmm. A ještě možná úplně telegraficky, jak je to s tím pozastavením řidičského oprávnění?
Pozastavit takzvaně řidičák lze v případech, jestliže je exekucí vymáháno výživné na nezletilé děti. Je to v podstatě takový nátlakový prostředek. Chceš se vydělávat třeba v úzovkách na černo, my ti pozastavíme řidičák, tebe to donutí zaplatit.
Ano. Tak děkujeme mockrát za to dnešní vele zajímavé a prospěšné povídání. Lukáš Zelený zůstává na chatu na webu dvojka.rozhlas.cz. Můžete se ho i dál ptát.
Hezký den.
Dává básník ti texty nedává. Není nám už 17, život máme před sebou a nejde stát jak svou. Jdem za dalším trápením, s nehorázným domněním, že dojdem dál a hloub. Oči k zítřku nedovednou, máme dál tu touhu nádhernou. Ale i zlý sen, že jednou budem hrát před prázdnou lucernou.
O Španělsku se v posledních hodinách mluví v souvislosti se smutnou událostí pádem letadla. Já ale nabízím jednu optimistickou zprávu. Možná jste už zaslechli, že španělští vědci konečně objevili ostatky svého nejslavnějšího spisovatele Miguela de Cervantese, autora románu o Donu Kichotovi. Ten zemřel před téměř 400 lety. Asi vás překvapí, že Španělé až dosud přesně nevěděli, kde je jejich slavný rodák vlastně pohřben. Víc spolupracovnice Českého rozhlasu ve Španělsku Lubica Zlochová.
Román o dômyselnom rytierovi Donovi Kichotovi je po Biblii druhou najprekladanejšou knihou. Ak ste ju aj nečítali, možno aspoň poznáte a používate prirovnanie o márnom boji proti veterným mlynom. A niečo vám isto hovorí aj meno Sancho Panza. O Cervantesovom románe sa uvádza, že je po Biblii nielen najprekladanejším, ale i najčítanejším dielom. Viac ako Exupéryho Malý princ alebo Marquezových 100 rokov samoty. Samotní Španieli však priznávajú, že je to síce ich najznámejší a najčítanejší román, ale zároveň i najhoršie čítaný, pretože málo kto ho skutočne prečítal celý. Bežní Španieli sa najprv vždy zvyknú prsiť, že áno, že Kichota čítali, po chvíli ale priznajú, že len útržkovito a nie celkom mu aj porozumeli. I keď slávne Cervantesovo dielo, ako sa zdá, málo kto prečítal celé a bez ozbytku ho i pochopil, na Dona Miguela sú Španieli hrdí a majú ho v zbožnej úcte. Možno vás preto prekvapí, že slávny Miguel de Cervantes Saavedra nemá kdesi v Španielsku impozantnú hrobku. Nehovoriac o tom, aké je prekvapujúce, že až doteraz, takmer 400 rokov od spisovateľovej smrti, Španieli ani nevedeli, kde presne je Cervantes vlastne pochovaný. Horúčkovité hľadanie jeho ostatkov pod kláštorom Trinitária z Madride sa začalo približne pred rokom. Prípravy naň však trvali už asi 3 až 4 roky. Keď pred pár dňami odborníci završili druhú fázu hľadania ostatkov v kláštornej krypte, oznámenie výsledkov investigatívne náročnej práce 36-členného tímu bolo pompézne. Španielska štátna televízia ho vysielala v priamom prenose. Lenže formulácie typu je silne pravdepodobné, že niektoré z nájdených artefaktov patrili Cervantesovi, alebo potom napríklad veta, i keď to nemôžeme potvrdiť s absolútnou určitosťou, poslucháčov a divákov zmiatli. Šéf výskumníkov Francisco Echevarria akoby totiž hovoril, že Cervantesove ostatky sa aj našli, aj nenašli. Z historického, archeologického a antropologického hľadiska vraj niet pochýb, že kúsok čeluste, ramenných a panvových kostí, ktoré v krypte madridského kláštora Trinitária znašli, patrili Cervantesovi. V krypte však boli aj ostatky ďalších 17 tiel. Kosti boli samozrejme vo veľmi zlom stave a testy DNA sa neurobili. Myšlienku pátrať aj po ostatkoch spisovateľovej nemanželskej céry a porovnávať DNA výskumníci totiž zavrhli už na začiatku projektu. Na pochybách napokon zostali i prítomné médiá, ale aj mnohí odborníci a verejnosť. Je známe, že Cervantes bol veľký dobrodruh, pijan a záletník. Okrem toho, že bol úžasným spisovateľom, sa živil aj ako vojak, komorník, vyberač daní. Dostal sa dokonca i do otroctva, keď ho zajali alžírski piráti. Tichotého začal písať, aby si spríjemnil čas vo väzení, kam sa dostal po sprenevere štátnych peňazí. I tak je ale veľká časť Cervantesovho života zahalená tajomstvom. Vlastne sa ani poriadne nevie, ako vyzeral. Teraz sa teda našla hrstka jeho kostí v spoločnom hrobe a Španieli musia vyriešiť to, ako presne s nimi naložia. Postavia svojmu velikánovi mohylu alebo kosti ponechajú v krypte a tu sprístupňa verejnosti. Predstavená kláštora Trinitarias už povedala, že to ako veľmi reálne riešenie nevidí. Prístup do krypty je totiž priúzky a nie je vhodný na hromadné návštevy. Možno najväčšiu pravdu mal asi jeden španielský akademik, keď povedal, hoci to znie možno trošku pritvrdo, že Cervantesa treba čítať a nie sa hrabať v jeho kostiach.
Napríklad východ slunce a vítr ve větvích, a nebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, že zbývá spousta věcí. A ty koupit lze, jo, vždyť víš, štěstí je krásná věc. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, že pichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem od rýma, cibulka má, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak to zdá, že to není štěstí, ale ale je to fajn, jo. Štěstí je krásná věc. Vždy víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná a přepichová věc. Ale prachy, prachy si za něj nechom. Slunce je celkem v pořádku. Peníze mám ale radši, ty stojí za hádku. A proto, když se dočtu o země třesení, nebo obourat se, no tak zeknu k neuvěření. Jo, štěstí je krásná věc. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, předpichová věc. Jenže prachy si za něj nekoupíš. Ale prachy si za nej
Cena Ď slaví jubilejní 15. ročník a vy máte opět příležitost nominovat sponzory, mecenáše nebo dobrodince, firmy, ale i jednotlivce, prostě všechny, kteří pomáhají kultuře, charitě nebo vzdělávání. Cena Ď, městská kola, 14 krajských a v červnu velké finále ve Státní opeře v Praze. Podrobnosti i nominační tabulku najdete na webu www.cena-d.cz a další informace ve vysílání Českého rozhlasu Dvojky.
...1938 až 1945. Český národ prožíval čas strachu, čas odvahy.
Rozhlas Čechy Morava přerušuje nyní vysílání, poněvadž se přiblížila nepřátelská letadla.
Konec hlášení.
Připomeňte si události i atmosféru protektorátu Čechy a Morava. Nalaďte si Rádio Retro 1938 až 1945 na www.hrdina.cz.
Milí posluchači Dvojky, kdykoliv si vzpomenu na svého dědečka, vidím ho před sebou s hnědým dlouhým cigárem v ústech. Speciálním cigárem. A právě o něm dnes poví slovo nad zlato.
Po kom se jmenují?
Viržínko.
Velmi jemný doutník z tabákových listů omotaných kolem žitného nebo pšeničného stébla s plastovou dukinkou uprostřed.
Jára Cimrman si ho po obědě nedal, aby potrestal své nehodné žáky.
Řekněme si rovnou, že jazykový základ viržínka je v latinském slově virgo, tedy pana. No jo, ale jak souvisejí doutníky s neposkvrněnou dívkou?
Pokud jde o pany, měli byste začít u mě.
Ty se do toho nepleť, Astrájo.
No promiň, tatínku Die, ale snad k tomu můžu taky něco říct. Jsem nejslavnější pana v dějinách, znají mě úplně všichni. No, jak to jde po pořádku? Bík, blíženci, rak, lév, pana...
Počkejte, vy jste pana z toho z Věrokruhu?
No jistě. Dcera nejvyššího boha Dia a bohyně spravedlnosti Temid.
V dobách takzvaného zlatého věku, kdy ještě nebylo na zemi soudců ani zákonů, sestoupila tady Astrája mezi lidi a učila je řádu, spravedlnosti a právu. A také tomu, že když někdo řád poruší, má být potrestán.
Zpočátku jsem měla úspěch, protože jsem byla spravedlivá, čistá a nevinná. Zkrátka pana. Ale po zlatém věku přišel stříbrný a ať jsem se snažila, jak jsem se snažila, lidi byli čím dál horší a horší.
To dcerku znechutilo natolik, že se vrátila zpátky na oblohu do souhvězdí Panny.
To je moc zajímavé, Die, všechno. Ale pořád nechápu, jak doutníky souvisejí tady se slečnou, pardon, s bohyní Astrájou.
Řeknu vám to rovno. Nijak. Kdybych holku uviděl s cigaretou nebo s tím viržínkem, hlavu bych jí urazil. A teď s Bohem, tedy se mnou.
A jsme zas tam, kde jsme byli. Koho se zeptat teď? Další slavná pana byla panenka Maria, ale u ní bych to z doutníky asi taky raději neskoušel.
Proč se nezeptáte mě? Vsadím se, že mě zná taky úplně každý.
Promiňte, madam, vy jste kdo?
Alžběta první. Dcera Jindřicha 8. a Anny Bolejnové, narozena 7. září 1533. Skoro 45 let, královna Anglie a Irska.
Aha, vy jste ta, co nechala popravit Marii Stuartovnu.
Ano, a také ta, co podporovala divadlo, zejména Shakespeara a Marlowa. Takže se dodnes mluví o Alžbětinském divadle. Ta, za jejíhož panování kvetla řemesla, obchod, vzdělanost a kultura, a Anglie dobývala vládu nad moři.
Promiňte, já jsem se vás nechtěl dotknout, natož vás rozčílit.
Nechtěl? Tak proč pořád vytahujete na světlo tu Marii? Doba mého panování byla zlatým věkem Anglie.
Klid, Bětuško, klid, nech to na mě. Já to tady pánovi vyložím. Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Walter Raleigh. Spisovatel, básník, voják, dvořan a cestovatel. Trochu tady, Bětušce, s tím vypravováním vypomůžu.
Buďte tak laskav, pane. A hlavně se prosím držte tématu. Jde nám o Virginko, rozumíte?
No jistě. Tak poslouchejte. Celé to souvisí s námořními objevitelskými cestami, které jsem podnikl já a kolegové Francis Drake a John Hawkins.
Ano, ty byly počátkem pozdějšího velmocenského postavení Británie.
V roce 1584 jsem Waltera poslala na první výpravu k břehům Nového světa. Dostal za úkol nalézt vhodnou oblast k osídlení.
Úkol jsem splnil a dokonce jsem své královně přivezl na ukázku dva domorodce.
Osobně mi je představil. Zajímaví hoši to byli.
Za své služby jsem byl povýšen do šlechtického stavu. Na dobytém území jsme založili osadu, která se stala nejstarší anglickou kolonií v Americe. A pojmenovali jsme ji Virginia, panenská země.
To jméno jsem jí propůjčila já. A víte proč?
To je přece jasné. Bětuška se nikdy neprovdala. Proto se jí říkalo panenská královna.
A já se za to ani trochu nestyděla.
No tak už to konečně chápu. Anglické podstatné jméno Virgin znamená pana a přídavné jméno panenský a taky přírodní, ryzí a nedotčený. Záhada je vyřešena. Ve státě Virginie se pěstuje vynikající tabák. A podle tohoto tabáku, tedy vlastně podle panenské anglické královny Alžběty I., se jmenují dnešní Virginka.
Viržínka. A jak voněla. Dnešní slovo nad zlato připravila Jitka Škápíková, účinkoval Jan Herget a dramaturg pořadu Dan Moravec. Milí posluchači Dvojky, vy se můžete potěšit libůstkami češtiny na webu Česky a hezky www.rozhlas.cz/česky.
Zvodovod slzí, až jarovka žmurká, to zbožňované slnko můh. Aj my sa popálíme o všetky svoje slnka a vydrží len dobrodruh. Dám si nohy na stôl a dole je víno, nech dostanem to skôr do žil. Že keby som tak zomrel, rýchlo by mi došlo, ako som si pekne žil. Sám s nohami na stole, zrazu život ma prebolel. Sám s nohami na stole, zrazu dobre je aj to zlé. A to mi robí celkom fajn, znova na seba sa pekný iba, pokiaľ si na svete zvyšok doplácaš a nemáš nič. Sám s nohami na stole zrazu život ma prebolel. Sám s nohami na stole zrazu dobre je aj to zlé. A to mi robí
No, nohy na stole jako Petr Nať rozhodně nemám. Ani Alena Kumstýřová, která přišla se stylem do studia. Pěkně vítám,
Alenko. Krásný den.
Tak tenhle týden v sobotu bude veřejná konference v pražské Lucerně. Myslíme, jíme, žijeme, aneb stravování jako životní styl. A nebo trend.
Ano, a společného máme kromě tématu i hlavního protagonistu, doktora Karla Červeného, lektora, vizionáře a taky člověka, který se řadu let zabývá otázkou stravování. Včera byla řeč o vegetariánech, no a dnes přijdou na řadu vegani, jestli pak víš, jaký je mezi nimi rozdíl.
No ani ne moc přesně, tak si to radši poslechneme.
Vegani vlastně odmítají jakékoliv potraviny živočišného původu.
Čili i mléko a mléčné výrobky.
Tak žádné maso, žádné mléčné výrobky, žádná vajíčka a jsou vegani, kteří odmítají třeba i med, protože ho vyráběli včeličky.
Není to už přehnané?
No, já jsem kdysi dávno byl trošku takový militantní vegetarián, takže já jsem trošku lidi přesvědčoval jako proti jejich vůli a tak dál. Dneska jsem velmi, velmi tolerantní a říkám si, každý si najde podle své filozofie tu svou parketu, která mu bude vyhovovat. Nelze říci, že prostě někdo je na vyšší duchovní úrovni, protože už nejí tohle a nejí tohle, že takhle jako spěje postupně k nějaké nirváně, kde už nebude jíst vůbec nic. Jo? Takže myslím si, že je to věc volby. Takže kdo chce jíst jen rostlinky, byť vařené, protože vegani jedí jak syrovou stravu, tak vařenou stravu. To znamená, že luštěniny mohou vařit a pohanku mohou vařit. Tu lze udělat na sladko, na slano, je to ať už tatarské jídlo. V Rusku se to velmi mnoho jí, ale také na Valašsku.
Dokonce za druhé světové války prý udržela za hladomoru spoustu lidí naživu pohanka v Rusku.
Ta pohanka je nesmírně zdravá, protože posiluje cévní stěnu. Je to výborné na krevní oběh a na stav žil a cév. Lze jí dělat také zase se zeleninou. Prostě cokoliv se dá vařit, tak mohu vařit nebo péct.
Dobře, ovšem, proč tady to odmítání vlastně veškerých živočišných produktů? Protože konec konců to bylo pro člověka vždycky vlastní.
No, odmítání masa, tam to bylo docela logické, že mnozí nechtějí, aby trpěla zvířata.
Ano, ale já mám teď na mysli spíš ty mléčné výrobky nebo třeba i med, který jsi zmínil.
Bývá to dost často taková filozofická otázka. Někdy do toho vstupují hygienické názory, že zvířata často podléhají různým nemocem, že v tom mléce a posléze mléčných výrobcích mohou být zárodky čehosi, nějaké choroby. U těch včeliček také, tak si myslím, že zatím mohou stát buď to ty zdravotní nebo hygienické důvody, když už nefilozofické.
Nechybí ovšem potom skutečně těm veganům ve výživě něco? Kde vlastně berou pak proteiny?
Nemyslím si to, že by mělo něco chybět, protože v podstatě v oříškách, semínkách, v mořských řasách a tak dál, tam je takové bohatství těch různých aminokyselin, že zase, jak jsem už se zmínil, v tom těle se to dá dohromady v takový typ bílkoviny, kterou zrovna ten organismus potřebuje.
Když bychom se teď ještě zaměřili na děti, které třeba vyrůstají v rodinách s odlišnou výživou, jak to na ně působí potom v dětském kolektivu, třeba ve školní jídelně?
Špatně. Cítí se takové bílé vrány. Na jedné straně jsou nešťastné z toho, že nemohou být stejné jako ostatní děti, na druhé straně chtějí vyhovět rodičům. Já si myslím, že rodiče by to neměli brát dogmaticky a když to dítě si prostě řekne o to maso, tak jim ho klidně dát, ale stále jim zdůrazňovat, že to není zdravé a nechat na nich, aby si sami volili, co chtějí.
Takže nevnucovat tu svoji filozofii ani vlastním dětem.
To rozhodně ne. No a na čem se odborníci shodují je to, že mnohem víc než třeba trocha toho bílého masa škodí dětem přemíra cukru. Takže tady opravdu pozor.
Tak tolik dnešní styl a mimochodem o čem bude zítra?
O vitariánství a fruktariánství. Poslouchejte dvojku.
No, to jsem věru zvědavá. Tak musím říct, že styl pěkně připravil půdu pro setkání s hostem do domu. Děkuju Aleně Kumstýřové.
Díky za pozornost.
Protože budeme mluvit o obezitologii a diabetologii s panem profesorem Štěpánem Svačinou, který je mimochodem novým předsedou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
Český rozhlas Dvojka.
Dopoledne s Dvojkou.
Za ledovou horou a černými lesy je stříbrná řeka,
a za ní kdesi stojí domek bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat, víla, ale co na tom, i kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní hlavně z doslechu, že lidi rozumné blbnout nutí a není na ní nejmenší spolehnutí, co jí zrovna napadne, to udělá. Z puberťáků chlapi a z chlapů puberťáky, u ženských nemluvím, tam to platí taky, a urážlivá je a hořko sladko kyselá. Genetičtí inženýři lámou její kód, po Praze se o nich šíří, že jezdí tramvaji, strkají hlavy pod vodovod. A pak i oni nakonec podléhají. A holubici jim dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců. A lásce té potvoře sebevědomí, že jednou bude vládnout světem, tedy i nám a po nás našim dětem, které na tom budou stejně špatně jako my. Když chlap zmagoří láskou, utíká za ní, platí z úroky a nepočítá staní. U ženských je to přímo námět na horor. Papuče letí pod pohovku, nákupní tašky padají na vozovku, ať si tramvaj zvoní, ať se zblázní semafor. Až vám ta potvora zastoupí cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vám dráci. Láska se totiž, i když je previd, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je previd, nevrací. A nesmí vám to nikdy přijít líto, kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky. Převrhněte stůl, opuste dům, výku si rozdejte sousedům, nechte vanu vanou, ať si přeteče. Na světě není větší víra, pro žádnou z nich se tolik neumírá, ani v žádné jiné zemi na světě. Mm-hmm.